Slušate popodnevni magazin U središtu pažnje. Zbog velikog broja lažnih azilanata iz Brisela je našim vlastima stiglo upozorenje o mogućem preispitivanju režima Belog Šengena. Po svemu što se moglo čuti ovih dana, vest je prilično uzdrmala vlast. Koje će mere biti preduzete i zašto se na vreme ne bavimo uzrocima, već posledicama koje često nisu male, naprotiv o tome sa našim današnjim gostima kojima želim dobar dan. Nenad Banović, predsednik Komisije za praćenje primene bezviznog režima i načelnik uprave granične policije. Zatim gospodin Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, organizacija koja se bavi problemom migracija. I odmah na početku da kažem, bivši savjetnik potpredsjednika vlade za viznu liberalizaciju. Biće zanimljivo čuti naravno i vaše mišljenje. Dakle, svima želim dobar dan i predlažem da čujemo jedan veoma zanimljiv i ekskluzivan razgovor. Naime, poslanici Evropskog parlamenta na plenarnom zasedanju u Strasburu u ovom trenutku raspravljaju o Šengenskom ugovoru, pre svega u kontekstu zahteva Italije i Francuske za njegovu reviziju zbog talasa imigranata sa severa Afrike. A uoči rasprave sa slovenačkim poslanikom u Evropskom parlamentu i izvestiocem za ukidanje viza balkanskim zemljama, Tanjom Fajon, razgovarala je naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Da čujemo i, dakle, posle ovoga krećemo sa našim razgovorom.
Ono što se dešava u Evropi je alarmantno, smatra Tanja Fajon, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac za ukidanje viza balkanskim zemljama. Po njoj, da bi se razumela politika Brisela, važno je znati u kom kontekstu se sada ocenjuju posledice bezviznog režima za Makedoniju i Srbiju. Evropa je u strahu od porasta trgovine ljudima i priliva velikog broja migranata iz Severne Afrike. Otuda, zabrinjavajući zahtevi Francuske i Italije za reviziju Šengena, neraspoloženje sve većeg broja evropskih glasača za proširenje Evropske unije i jačanje krajnje desnice koja traži zatvaranje granica. Tanja Fajon naglašava da se poslednjih nedelja Evropska unija suočava sa novim talasom imigranata iz Srbije i Makedonije u Belgiju, Švedsku, Luksemburg i neke druge skandinavske zemlje, u kojima traže azil, iako na to nemaju prava.
I think the authorities in Serbia and Macedonia are simply not doing enough.
Vlasti Srbije i Makedonije, po mom mišljenju, jednostavno nisu dovoljno učinile da preduprede i spreče te ljude da dođu u Evropu. Nalazimo se u veoma opasnoj situaciji, zato upozoravam da je potrebno preventivno onemogućiti ljude da dolaze ilegalno u Evropu ili tražeći azil, jer se time dovodi u opasnost čitav sistem vizne liberalizacije, kaže Tanja Fajon u razgovoru za Radio Beograd 1. Na naše pitanje šta Srbija posebno treba da poboljša, naša sagovornica kaže:
I'm convinced that the authorities in Serbia can and should do more against human trafficking in
the Ubeđena sam da vlasti u Srbiji mogu i treba da učine više u borbi protiv trgovine ljudima kako u zemlji, tako i u regionu. Mi imamo alarmantne informacije o tome da mreže za trgovinu ljudima rade intenzivno i sve je više izveštaja o tome. Mislim da odgovorne vlasti u Srbiji moraju da učine više.
I had an exchange of information this last weekend with the Vice Prime Minister Gilić.
Imala sam ovih dana razmenu mišljenja sa potpredsjednikom vlade gospodinom Gilićem, koji mi je rekao da će vlada učiniti sve što može kako bi odbranila bezvizni režim i predupredila da ne dođe do njegovog ukidanja. Ja se naravno nadam da Srbija neće dospeti na crnu šengensku listu, jer bi u tom slučaju čitava evropska agenda Srbije izgubila svoje čvrsto uporište. To je veoma opasna situacija. Po mišljenju Tanje Fajon, ukoliko bi se održala ova situacija u kojoj ljudi ne poštuju pravila, postoji znatna opasnost da jednoj ili drugoj zemlji, kako je rekla, budu ponovo uvedene vize.
Vladimir Cucić, dok je slušao ovaj razgovor sa Tanjom Fajon, moje koleginice Nataše Jokić, već je, čini mi se, onako burno reagovao. Zbog čega ste reagovali?
Pa ne, reakcija nije burna, znate, mislim, svašta se može Srbiji prigovoriti. Ali pominjati azil i odmah za taj kontekst vezivati trgovinu ljudima u zemlji koja ima daleko bolje rezultate što se sprečavanja trgovine ljudima tiče nego Švedska i Norveška, Naš problem trgovine ljudima se zove par desetina ljudi. Par desetina ljudi od kojih je 95% domaćih državljana, gdje je i pitanje samog trgovanja vrlo, ovako da kažemo, pod znakom pitanja. Mi imamo problem koji se tu može razgovarati, to je problem u Italiji, maloletnici, prosjačenje i taj deo neke naše deca, ali u samoj zemlji i u zemlji i neke trgovine ljudima koje se odnosi prema zemljama zapadne Europe, onima koji su tražioci azila, odnosno ljudi koji su verovatno iz mase ekonomskih, a najmanje političkih razloga otišli tamo, to jednostavno nije kontekst.
Je li ovo zamena teze ili šta?
Pa, znate kako, onaj koji traži azil, taj u ovom momentu sedi negde između Tunisa, Libije i Španske obale i okružen je francuskim nosačem aviona i helikopterom koji mu baci jednu paklu kekse i dve kile vode na nekih 85 ljudi i mrtav ladan šeta oko njega dokle god taj narod ne pomre. I zna da će pomreti i te deca koja su tamo, jer masa tih ljudi kompletno s porodicama ide. Mi imamo u našem centru za azil, ja ne znam koliko u ovom momentu mi imamo trudnice i male dece Afganistanaca, Somalijaca koji su krenuli pa su jednostavno ostali ovdje upravo zahvaljujući jednom efikasnom radu naših organa unutrašnjih poslova. Ono, tu je Neša Vanović koji će, da ja ne sad ne branim tu kuću, ali hoću da vam kažem, tražilac azila u pravom smislu je onaj koji je negde pobegao iz neke Libije u ovom momentu, kažu vam, i sedi negde prema Balearima. Ova naša publika i tih naših 17.000 se daju vrlo jasno shvatiti. Ako se pogleda, možemo kasnije da pogledamo, ako se pogleda i sama struktura tih tražilaca azila, nacionalna, regionalna i tako dalje, masa tih nekakvih predrasuda koje i predubeđenja koje mi imamo od toga da je to sve Sandžak i Južna Srbija, u Vršcu imate tri puta više ljudi nego ukupno koji su otišli u readmisiju nego što imate u celom Sandžaku, i Tutin i Sjenica i Pazar zajedno i Prijepolje imaju trećinu ljudi od onoga što je jedan Vršac.
U toku emisije naravno bavit ćemo se i tim pitanjem zašto uopšte imamo ovaj problem i ko želi da ode iz zemlje, koja je struktura, ali ajte da probamo na početku bar da odgovorimo, ako nije trgovina ljudima prvi problem, kako i zbog čega smo mi došli do toga da nam je ugrožen bezvizni režim?
Ja se potpuno slažem sa razmišljenjem kolege Cucića i mislim da je ovdje došlo do male zamjene teza. Nama je glavni problem jako slaba socijalna situacija i ekonomska situacija u zemlji. Kad je u pitanju azil, to je politička kategorija. Da bi neko lice zatražilo azil bilo gdje u svetu, neophodno je da njemu budu narušena neka politička, verska, rasna ili bilo koja druga prava. I na osnovu toga on odlazi i traži zaštitu ili ugnjeten na nekom mestu na planeti Zemlji. 99% državljana Srbije koji traže azil u zemljama EU nemaju zato politički razlog. Srbija je proglašena za sigurnu zemlju i to je jasno svima. Glavni razlog je ekonomske prirode i to je praktično jedino što je sa sigurnošću od strane svih nas zaključeno nakon svih ovih analiza koje smo uradili. Zbog toga ga i nazivamo lažni azil, zato što oni hoće da zloupotrebe proceduru za dobijanje azila i najviše ga traže u zemljama gdje imamo izražena socijalna davanja, takozvane zemlje blagostanja. Učili smo nekad i sociologije o Švedskoj kao zemlji blagostanja i to nije nepoznato pravnim teoretičarima. Moram reći da su državljani Srbije najviše zastupljeni sa zahtjevom za azil u Švedskoj, Nemačkoj, Belgiji i Luksemburgu. Baš iz tog razloga, zato što su to države koji su izdvajale znatne socijalne prinadležnosti za vreme trajanja procedure odobravanja azila. U jednom trenutku shvaćeno je i od strane naših evropskih partnera da je to jedini razlog, da nema tu ni političkog azila, niti bilo kakve druge ugnjetavanosti bilo koga u Srbiji. I Srbija je proglašena slobodnom zemljom onog trenutka kada je, i sigurnom zemljom onog trenutka kada je dobila viznu liberalizaciju.
Dobro, naravno, ali mi, izvinjavam se, mi ipak problem trenutno imamo i svi smo ga priznali. Problem se i ranije pojavio, pa je tako formirana komisija na čijem ste vi čelu. I šta ste vi uradili od trenutka formiranja do dana današnjeg, postavlja se zaista onako vrlo otvoreno pitanje. Ovo nismo očekivali ili jesmo?
Taj problem je postojao ranije. taj problem je postoji pre dobijanja vizne liberalizacije. 2009. godine prema analizama, u vreme kad smo imali plave pasoše većinom i vizni režim, mi smo imali oko 15.000, 14.000 i nešto, znači blizu 15.000 zahteva za azil u zemljama Evropske unije, baš iz takođe ekonomskog razloga. Nakon dobijanja vizne liberalizacije od septembra 2009. godine, analizom nekom pa do danas, od tog procesa počinjenja, to smo dobili na Svetog Nikolu, znači bilo je 17.700. Znači to je približno ista cifra, ništa se tu drastično ne menja. Naravno, broj jeste ozbiljan. I vlada Republike Srbije shvatila da treba da preuzme neke ozbiljne mere i zbog toga je 24. februara ove godine formirana komisija za praćenje bezviznog režima putovanja u zemlje Evropske unije. To je jedna interresorna radna grupa koji broji 11 članova i koja je na početku notirala problem i analizom problema...
Šta to znači notirati problem?
Znači videti da su cifre tačne, videti da ljudi odlaze i polako analizirati koji su razlozi za odlazak. Naravno, tom analizom zaključeno je da isključivo socijalna, loša socijalna situacija predstavlja glavni razlog za odlazak. I praktično po rezultatima nakon završenog postupka videlo se da je samo 1% od ukupnog broja tražilaca azila dobio azil.
E sad ću ovde, gospodine Banoviću, da vas zaustavim, pa sada dam reči gospodinu Petroniviću. Imamo li mi koristi od ovih notiranja, od komisije i konstatovanja da imamo problem? Kako se zapravo ovakve stvari rešavaju?
Prvo bih želeo da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim i vas i sve vaše slušalce. Pa svakako da je važno analizirati problem, videti u čemu se on sastoji, jer bez analize jedne, da kažem, realne pretpostavke kako u čemu se sastoji zapravo razlog zbog koga ljudi odlaze i traže azil u zemljama Evropske unije, teško da se mogu i predvideti i odrediti mere koje bi se mogle primeniti da bi se taj problem rešio. I to svakako jeste važan korak i grupa 484 je pozdravila formiranje jedne ovakve komisije na čijem je čelu gospodin Banović, jer to jeste put da država sistematično i da na organizovani način prati ono što se dešava po ovom pitanju. Naravno, cifre jesu visoke. Kada se to postavi u neke apsolutne brojeve, onda kad kažete 17.700 zahteva naspram 500 miliona stanovnika Evropske unije, onda to ne deluje kao veliki broj.
U odnosu ali na prošlu godinu?
Ali kada pogledate, to su podaci za prošlu godinu. Dakle, kada pogledate opet društvo u kome se, neslavno društvo u kome se Srbija kao potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nalazi, onda možete zapravo da shvatite da tu postoji određeni problem koji se mora rešiti. Prema tim podacima na prvom mestu su bili državljani Afganistana po broju podnetih zahteva za azil, potom državljani Rusije, zatim Srbije, Iraka i Somalije. Dakle, to nije društvo kome pripada Srbija i kome treba da pripada Srbija.
To mi mislimo da nismo ili šta.
Jer tu ne postoje razlozi koji postoje u onim zemljama odakle ti ljudi zapravo dolaze. I tačna je pretpostavka, ja se sa njome slažem, da je u osnovi ekonomska i socijalna situacija razlog i velika ekonomska kriza koja je dotakla i našu zemlju je razlog jednog ovakvog negativnog trenda.
Sad, gospodine Petroniviću, ako se ne varam, prošle godine smo imali, vi ste sad naveli cifru, imali smo dva talasa i to je bilo valjda u martu i u novembru mesecu i onda se odreagovalo posle nekoliko meseci. Da li se sad situacija, da li uopšte primereno pitati, smiruje ili šta se dešava?
Pa prvi pokazatelji su bili da broj opada. Ono što sam ja uspeo da pronađem na Eurostatu, dakle na zvaničnom statističkom prikazu Evropske unije za januar i februar su izašli podaci. Dakle, prema tim podacima negde oko 1200 takvih zahteva je bilo u Nemačkoj, nešto oko 500 zahteva je bilo u Belgiji. Švedska je samo za januar mesec istekla u tim statistikama 110 zahteva i ono što je za mene bilo iznenađenje, to se nije baš pojavljivalo u ranijim statistikama, je Luksemburg sa 145 zahteva u ova dva meseca. Dakle, to jesu određeni pokazatelji koji nam kazuju da bismo opet bili na nekom nivou ili nešto malo ispod toga ukoliko bi bio kraj godine, ukoliko bi se takav jedan trend
trend nastavio. Ono o čemu bih ja također želeo da govorim, a mislim da je važno, a to je da sam politički kontekst u kome se sad dešava ovaj problem i sa Srbijom, a donekle i sa Makedonijom, je nepovoljan. Upravo zbog onih razloga kojima je gospodin Cucić govorio, a to je činjenica da sada na severu Afrike postoji ratna situacija i da je negdje između 22 i 25 hiljada ljudi prešlo Mediteran i došlo u Italiju. Dakle, na posebnom udaru se nalazi ostrvo Lampedusa. Ali ono što se u novinskim izveštajima ne pominje toliko često i o čemu ne govori ni sama komisija, to je da u ovom trenutku imate negde oko 300.000 izbjeglica iz Libije u Tunisu. I to je također veoma interesantno. I ako mene pitate, Tunis je zemlja koja u ovom trenutku zahteva najveću podršku i najveću pomoć međunarodne zajednice. Srbija također ima iskustva, nažalost, u takvim situacijama. I u jednom trenutku je prihvatila veliki broj izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovo što je jako važno da se kaže, a vezuje se za posljednje odluke Evropske unije i možda bih tu zaključio u prvu intervenciju, jeste da sam tekst smernica koje je Evropska komisija usvojila 4. maja i na osnovu koga je potrebno kasnije utvrditi odgovarajuće mere za modifikaciju Šengenskog sporazuma, u delu koji se odnosi na vize ima i neke pozitivne elemente. Dakle, prvo, vizni dijalog između Evropske unije i balkanskih zemalja je ocenjen pozitivno. Dakle, i Evropska unija i u ovom trenutku govori da je to bio jedan pozitivan proces.
Ali nam je sad, nažalost, ugrožen.
Pa, jeste. Postoji i taj jedan segment koji govori o činjenici da će se jako puno voditi računa o tome šta će pokazati viza monitoring izveštaj ekspertskih misija koje su u Srbiji bile. Taj izveštaj još uvek,
recimo,
ja nisam imao prilike da pogledam njegov, neke nisam imao prilike da ga pogledam, verujem da je on još uvek u izradi. I naravno, najavljena je izmena regulative 539 uvođenja mogućnosti ubrzane procedure suspenzije viznog režima. Takva mogućnost u ovom trenutku ne postoji.
Da li se vi, gospodine Cuciću, plašite ovakvih predviđanja ili mislite da je možda bilo dobro podići što veću prašinu, pogotovo medijsku, da bi bilo adekvatne reakcije i da bismo konačno nešto učinili i smirili stvari?
Pa, ja mislim da Srbija pokazala podjedan da preuzima ozbiljne mere i da nema mesta strahu.
Ranije ili sada posle upozorenja?
Za sve vreme, verujte. Kontekst u kome se nalazimo, kontekst u kome neko zabranjuje da vi nosite hijab, Francuska je to zabranila skoro. Kontekst u kome prošle godine iz Evropske unije u Evropsku uniju deportovano nekoliko hiljada ljudi iz Francuske u Rumuniju preko noći. Kontekst u kome je nama pokazano Belgija napunila na 3 autobusa, ja ne znam zašto zaboravljamo Švajcarsku, koja je vrlo intenzivno, bez obzira što nije u Uniji, vrlo intenzivno i vrlo predano sa nama radi i vraća jedan ogroman broj ljudi. Belgija je samo spakovala to autobus i poslala. Dakle, ovo što je vlada rekao, postoji jedan opšti kontekst, Evropa ide desno, Evropa ide u strahove, Evropa ide u strahove u koji ćemo mi biti kolaterala.
Da li je to na neki način i prikupljanje birača ove ekstremne desnice?
Apsolutno, apsolutno. Znate, mi smo i dalje loši momci. Od celog tog okruženja mi slovimo kao loši momci i zato idemo u to, ni krivi ni dušni, idemo u društvo. Nažalost, dajemo materijala činjenicom da jedan broj ljudi i dalje veruje da će nešto uspeti tamo. Srbija je vrlo jasno rekla, nemojte se nadati ničemu. Evropa im vrlo jasno rekla, nemojte se nadati ničemu. Ali ovo što je gospodin Banović rekao, ma beda vas tera, ma vi odete tamo iz teške bede, najbolja prevencija je
iz teške ekonomske situacije ovde, koja nije do duše od kad je počela svetska ekonomska kriza, to zaista godinama.
Davnih dana i davnih dana taj broj, tako znate, kada se on odluči da krene tamo, to kolege iz MUP-a daleko bolje znaju, znate, to funkcioniše sve od Skype-a na svakoj poziciji, Western Uniona, organizovanog prevoza i tako dalje. Jer je to posao kao i svaki drugi, u to su ljudi, da kažemo, debelo uverzirani. Ali ono što bi trebalo uraditi, mislim da je daleko bolje, da im niko iz zapadne Evrope ne daje nikakvu nadu, niti čak ni taj mali benefit od 200 eura dok je tamo. Ono što bi trebalo uraditi to je da mi na organizovan način sajedno sa zemljama Europe i sa ostalima koji nisu u Uniji krenemo da razgovaramo o mogućnostima sezonskog zapošljenja. Jel treba neko, onate, on kad ode tamo, ne ide masovno da se prijavlja za azil sen kad padne. Jel treba neko čisti ribu, jel treba neko bere jagode, dajte da odavde organizovano to ode na 3 mjeseca i organizovano se vrati. Verujte mi, mi smo bili i kao zemlja, a i te zemlje bi bilo daleko bolje poziciji kad bi se na takav način cijele priče pristupalo. Ono što se ne sme dopustiti, priča nema nikakav politički kontekst, priča može da ima političku posljedicu, ali priča nema i tu, ja mislim da su svi apsolutno saglasni. Vidite da...
Dobro, mi ovdje, ali kako ćemo ubediti njih tamo?
Apsolutno, pazite, nisu oni neubedljivi. Nisu oni neubedljivi. 5 godina je u azilu bila priča o Sandžaku. Ja ga nisam sasvim slučajno pomenuo. Pa vi sad imate da nemate uopšte reakciju u bošnjačkoj zajednici. Kako da imate kad je cijele prošle godine 74 čovjeka svega vraćeno po readmisiji, a da pripadaju bošnjačkoj zajednici. Dakle, nema te vrste ugroženosti. Milioni eura su se trošili za čuvene programe na jugu Srbije i u Sandžaku da bi se za Boga pomoglo tim ljudima. Nažalost, imate i ovdje jedan, pretpostavljam da će se i kolega Petronijević složiti, jer njegova organizacija svakako ne spada u tu grupu ljudi. Mi imate jedan strašan, da kažemo, profiterski pristup jednog dela civilnog društva, gdje za Boga već godinama nabavljaju dokumente koji, ja ne znam kako, pa se tu strošio stotine hiljada eura.
To bi mogla da pitamo odmah gospodina Banovića, kako i 20 pripadnika MUP-a, možda, ja mislim čak i više je uhapšeno i znamo kakve su se stvari dešavale, koja pitanja su se otvorila ovih dana, a ujedno i da budemo aktuelni. Danas upravo ste se vratili sa sastanka sa ministrom Dačićem i razgovarali, pretpostavljamo, o određenim merama koje će biti preduzete. Sad, pre nego što krenemo na mere, kako vam se to desilo da vam hapse kolege?
U sklopu svih antikorupcionih mera koje inače preduzima Ministarstvo unutrašnjih poslova, na sektor unutrašnje kontrole u jednoj akciji uhapsio je veći broj lica, otprilike 34 lica, za koje postoji osnovana sumnja da su zloupotrijebili svoj službeni položaj i na taj način izdali neka dokumenta, bilo da su u pitanju izvodi iz matične knjige rođenih, državljanstva, lične karte ili putne isprave. I samo da napomenem, u toj akciji nisu uhapšeni samo policajci. Uhapšeni su i službenici koji su radili u matičnim službama u Niškoj banji, koji su direktno radili na izdavanju izvoda iz matične knjige rođenih, državljanstva i drugih dokumenata koje kasnije služe za dobijanje putnih isprava i lične karte. A pretpostavka je da su sa tim dokumentima, verovatno građani koji su na takav način dobili dokumenta, možda to i zloupotrebili za odlazak u Evropu, ali to su i pretpostavke. Za sad postoje osnovane sumnje i lica su uhapšena zbog toga što je jedna nedozvoljena radnja otkrivena. Vidjet ćemo koliko će tu praktično do kraja ljudi biti obuhvaćeno samom istragom i koliko će ljudi na kraju biti kažnjeno. Ja bi sačekao sa time i ne bi prerano donosio zaključke o tome, jer postavljam samo jedno prosto pitanje. Da ste vi radnica na šalteru u bilo kojoj policijskoj stanici i da vam ja donesem originalno izvod iz matične knjige rođenih i originalno državljanstvo, da li biste mi primili normalno ta dokumenta, izdali mi ličnu kartu i pasoš? Ne ulazeći u to na koji način sam ja to pribavio. Ovim ne želim niti da nekoga branim, niti da nekoga napadam. Neka istraga kad se završi pokaže svoje rezultate, a ja bih sada bazirao...
Ako hoćete baš i odgovor, kad pomislim samo, ajde, možda i malo šale, ali pre svega je reč o nečem što je činjenica, a to je da biste došli do jedne lične karte sa još uvek ovako komplikovanom administracijom, ne znam sad šta bih uzela, a šta ne bih, ali dobro, pretpostavljam da ćete vidjeti ko je tu šta radio i da će biti ljudi adekvatno kažnjeni. E sad, ministar Dačić i vi, šta ste se dogovorili?
Na sastanku kod ministra Dačića nisam bio samo ja. Bio je kompletan vrh direkcije policije i samog ministarstva. Znači, bilo je 15-ak mojih kolega i praktično ministar Dačić je alarmirao ceo sistem i dogovorene su određene mere koje će biti preduzete pre svega strane Ministarstva unutrašnjih poslova na smanjenju broja lica koji su potencijalno tražioci lažnog azila u zemljama Evropske unije. Ja bih kao predsjednik ove komisije za praćenje beznog režima putovanja ukratko rekao da je Vlada Republike Srbije preduzela čitav niz mera da se smanji broj lica koje odlaze u zemlje Evropske unije radi traženja lažnog azila. Pre svega, u cilju da se informiše javnost Srbije o problemu i činjenici da azil nije način za rešavanje ekonomskih problema, Ministarstvo unutrašnjih poslova je i pre početka primjene odluke o viznoj liberalizaciji, a sve u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, štampao i distribuirao obaveštenja o uslovima za legalno i bezbedno putovanje, odnosno objasnio šta u stvari znači vizna liberalizacija, a šta ne znači. To je objavljeno u svim dnevnim novinama na području Srbije, a ovako obaveštenja i sada se dele na graničnim prelazima, jer smo pre izvesnog vremena novih 35.000 flajera distribuirali da se dele građanima koji putuju.
I su rodili plodom ti flajeri?
Jesu, zato što je u posljednja tri meseca pad broja ljudi koji odlaze u zemlje Evropske unije i traže lažni azil. Pored toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova po hitnom postupku daje odgovore po zahtjevima za readmisiju u skladu sa sporazumom o readmisiji kojim je zaključenim sa EU. Bila je blaga sugestija našim evropskim partnerima da više koriste mogućnosti readmisije, jer u Belgiji praktično smo imali samo 27 zahteva za vraćanje lica prema sporazumu o readmisiji, a baratalo se sa cifrom većim od toga. Znači, praktično u prva tri meseca ove zemlje, u prva tri meseca ove godine, znači u martu smo primili 160 zahteva u Belgiji, a u aprilu smo imali 106. Od početka smo imali oko 300, a prošle i ove godine podneto samo 27 zahteva za vraćanje. Znači, evropski partneri moraju da shvate da mehanizmi koji postoje za povratak tih lica treba maksimalno da se koriste.
Sad, ja sam pročitala izjavu gospodina Đelića koji kaže, kad ste već kod evropskih partnera, da oni ne žele da daju imena tih ljudi i brojeve njihovih pasoša. Da li zakoni dozvoljavaju da se uzimaju na uvid takvi podaci?
To je
da
nama glavni problem. U više navrata svi mi koji smo odlazili na razgovore sa svojim kolegama u Evropi, pre svega ministar Dačić, zahtevaju od naših kolega u Evropi da nam se dostave spiskovi tih lica koji zloupotrebljavaju slobodu putovanja i traže lažni azil. Međutim, naši evropski partneri jednostavno neće o tome da govore, pozivajući se na zakon o zaštiti ličnih podataka. I to je osnovna stvar koja nam znatno otežava rešavanje tog problema. Druga stvar je što
praktično... A da li se vam načinilo logičnim da se to traži? Ok, da se to traži, ali to je već, ako se ne varam, kriminal, pasoš, broj i sve ostalo kod ljudi koji ih prevoze, koji ih tajno transportuju, ali ne za one koji traže azil.
Moramo napraviti jasnu razliku. Lice koje dođe i traži azil bilo gde u svetu je tražilac azila do onog momenta dok mu se zahtev u prvom i drugom stepenu ne odbije. Onog trenutka kada se odbije, on praktično ostaje u nezakonitom boravku i ponaša se kao ilegalni migrant. Državljani Afganistana koji ilegalno uđu na teritoriju Republike Srbije, u momentu kada ih policija uhvati, automatski traže azil iz dva razloga. Da bi izbjegli prekršenu ili krivičnu odgovornost i da bi neko vreme rešili svoj status, dobili krov nad glavom, bili nahranjeni, smešteni na sigurno.
Ali da li mi njima dajemo onda to informatičnoj zemlji i sve ove podatke koje smo mi tražili?
Samo da završimo. Naravno da ne damo. Ali šta je poenta? Onog trenutka kada se procedura završi i kada i u prvom i u drugom stepenu završimo tu priču i vidimo da ne postoje elementi za dobijanje azila, praktično ga vraćamo na status ilegalnog migranta. U tom trenutku kao ilegalnog migranta mi komotno možemo da ga deportujemo iz zemlje i naravno da dajemo zamolnicu zemlji porekla da bi ga vratili prema sporazumu o readmisiji. I to nam ne predstavlja nikakav problem. Samo da tu precizno napravimo determinaciju. Ali dobro. Preduzeli smo mi niz drugih mera. Mi smo pojačali kontrole na graničnim prelazima po nalogu ministra unutrašnjih poslova, pre svega u proveri da li sva lica koja putuju u Evropsku uniju imaju dovoljno sredstava za izdržavanje, da li pre svega posjeduju povratne karte, jer nam je povratna karta jedan od pokazatelja da lice želi da se vrati nazad, da neće zloupotrebiti slobodu putovanja. Ne mora da znači. Zloupotrebili su i oni koji su imali povratne karte, ali onaj koji nema definitivno znamo da namerava da ostane tamo, pa na taj način smo malo obazriviji. Ali ako i posjeduje povratnu kartu, da će se za 25 dana ili 15 dana vratiti u Srbiju, a sa sobom ima samo 100 evra i njegova svrha putovanja nama na graničnim prelazima postaje jasnija. Znači da će tamo probati da dobije lažni azil i da će zloupotrebiti svrhu putovanja. Takva lica biće vraćena.
Gospodine Petroniviću, kako smo pravili i gde smo pravili najveće propuste?
Pa ja ću morati samo neke stvari da prokomentarišem, pa ću svakako odgovoriti na to vaše pitanje. Dakle, vest koju smo imali prilike da pročitamo, a vezano je za akciju, čini mi se da je reč Božur, da je bio operativni naziv te akcije, jeste zapravo dobar početak, odnosno dobar argument da se ovo pitanje vrlo važno, koje može da ugrozi funkcionisanje čitavog sistema izdavanja putnih isprava, to je pitanje korupcije službenika koji su uključeni u taj proces, mora intenzivirati i mora nastaviti i dalje. To je jako važno, jer meni se čini da ni građani dovoljno ne znaju koliko ovaj proces jeste zaštićen u informatičkom smislu. Ali, onoga momenta kada se dva osnovna dokumenta na kojima počiva izdavanje putne isprave, dakle to je izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, falsifikuju bilo materijalnim ili intelektualnim falsifikatom i to kroz sistem prođe, tog momenta lice koje ne zaslužuje putnu ispravu dobija putnu ispravu. I tu vi onda, i naravno ti dokumenti se više nikad posle po našem zakonu ne podnose ponovo. Dakle, postoji ta trajnost da onda samo onog momenta kada vam istekne putna isprava možete dobiti novu putnu ispravu. To je osnovni, čini mi se, problem koji se možda javio kod određenog segmenta, mislim da o tome nismo govorili, a to je promjena prebivališta. Dakle, promjena prebivališta za određena lica koja su sa teritorije Kosova i Metohije prešla da žive u neke druge gradove na jugu Srbije i onda su uspevala promjenom prebivališta da dođu i do putne isprave koja garantuje viznu liberalizaciju, odnosno slobodno putovanje. I mislim da se dalje ove provere moraju činiti, kao i vanredni nadzori u matičnim evidencijama.
Jesu te provere bile dobre? Jesu se pokazale...
Pa da vam kažem, dakle, pošto sam i bio u delu, vi ste me najavili kao bivšeg savjetnika potpredsednika vlade. Dakle, jedna vrsta inicijative koja u tom trenutku išla i od kabineta, bila da se uradi vanredni nadzor u momentu kada je dolazila ekspertska misija koja je provjeravala matične knjige i tada je vanredni nadzor urađen. Istovremeno su i predstavnici komisije imali prilike u tom momentu da pogledaju.
I šta je pokazao taj izveštaj?
Pa dakle, taj izveštaj je pokazao određenu vrstu slabosti kad je reč o fizičkom obezbeđenju. Dakle,
granice čega?
Ne, obezbeđenju i trajnom čuvanju onoga što su bile matične evidencije, ono što jesu matične evidencije, koje način uskladištenja situacije, pogotovo kad je reč o izmeštenim matičnim evidencijama. Naravno, ovdje sa novim zakonom omogućena jedna nova informatička rešenja, sada se i sam izvod, bio je prigovor jedan na način na koji zapravo izgleda izvod, da li je on dovoljno zaštićen, da li ima odgovarajuće holograme, da li ima određene zaštite. Ali vi ljudski faktor nikada ne možete da isključite kao jer on je koruptivan. Dakle, to je ono što je mislim i u drugim segmentima veliki problem Srbije. I to sada je nešto što nam se delimično vraća kao problem kroz situaciju vezanu za lažne azilante. I drugo, podaci o ličnosti, nažalost, tu postoji istina, jako puno istine u tome, da postoje i unutrašnji zakon, međunarodne konvencije koje su vrlo striktne kad je reč o mogućnosti davanja podataka o ličnosti. Gospodin Banović zna da je naše sporazumima o readmisiji postoji klauzula koja štiti podatke ličnosti. Ali tu bi zapravo rešenje bilo ono o čemu je gospodin Banović prvo govorio, da ti zahtevi budu efikasni način procesuirani. Jer onda dobijate podatke na osnovu kojih naše ministarstvo unutrašnjih poslova utvrđuje identitet lica i njegovo državljanstvo i tako dalje da bi moglo da se vrati. Tad u tom postupku se ti podaci daju. Istovremeno postoji obaveza i našeg ministarstva da zapravo te podatke ne može deliti tek tako sa nekim trećim stranama. I to su podaci svih, to su obaveze ne samo ministarstva unutrašnjih poslova, nego i banaka i drugih u sistemu.
Što kod nas baš još uvijek i nije ispoštovana priča.
Također zapravo želio da kažem, dakle, gospodin Cucić je o tome govorio. Dakle, mi imamo problem kad je reč sa romskom zajednicom i činjenicom njene inkluzije u društvo Srbije. Dakle, također postoji ti relevantni izveštaj UNHCR-a i nekih drugih organizacija da jedan broj, niko sad ne može precizno utvrditi koji je taj broj pripadnika romske zajednice, nije uveden u odgovarajuće matične evidencije Republike Srbije i da tu postoji jedna vrsta potrebe da se na tome radi. Sad, koja su to rešenja, tu postoje različiti mehanizmi. Naravno, postoji i čini mi se i za ovom populacijom kojom se mi dalje bavimo, dakle izbjeglicama i raseljenim licima, potreba za pravnom pomoći i tako dalje. Ja nemam podatke naravno o tome koliko druge organizacije civilnog društva imaju svoje bazi, ali prosto čini mi se da postoji delimično potreba, postoji potreba za, kad su Romi u pitanju, za jednom vrstom podrške u tom smislu.
Osnovni problem, kažem vam, da sad, pošto očigledno onaj grob problema koji se zove ekonomska neodrživost ovde, ostavljamo po strani, pa smo se dohvatili prebivališta. Prebivalište jeste problem. Prebivalište jeste problem, posebno i u tom delu je to prebivalište problem za naše državljane, pripadnike albanske nacionalne zajednice koji žive na Kosovu i Metohiji, jer da ih Evropa htela, Evropa ne bi rekla, molim vas, nećemo da izdajete nikakve vize i dalje važe za svakoga čije prebivalište na području Kosova i Metohije.
Ajmo na ovaj ekonomski problem. Dakle, ja znam pre nekoliko godina, kada ste bili ovde gosti, rekli ste, pričajući o readmisiji, da i kada se nama ovde vrate državljani, mi imamo problem jer ne znamo šta ćemo i kako ćemo.
I to je, ali ako mi dopustite minut vezano za ovo što je vlada pokrenula. To čuveno pitanje prebivališta u Republici Srbiji, znate, licitiralo se, pa nekoliko desetina hiljada, pa nekoliko stotina hiljada. Čak smo imali jednog ministra koji u jednom momentu rekao, znate šta, evo tu je skoro pola miliona ljudi je u opasnosti da bude pravno nevidljivo i da... Molim, stoje nonsens kasnije. Svi ti subjekti od Visokog komesarijata za ljudska prava do svega toga dolaze do brojke od 2000 ljudi. Opet se vraćam na Švedsku. To je u poređenju sa našim brojem stanovništva 99,98% ljudi ima svoja dokumenta. 0,02 nema, to je više nego što, to je manji procenat nego što Švedska ima problem sa dokumentima.
A kako ćemo rešiti problem, a da ničija prava ne povredi?
Znate kako ćemo ga rešiti, rešit ćemo na jedan, i tu ja mislim da je Ministarstvo za državnu upravu lokalnu samoupravu, da i sada je njima pridodati i korpus ljudskih prava, mislim da je na dobrom putu. Vi imate jedan ovako da kažemo prilično čudan mehanizam. Ja nemam adresu, moja adresa treba bude adresa lokalnog centra za socijalni rad i da u skladu sa tim bude prepoznatljiva. Znate, mora se napraviti u jednom momentu jedno potpuno aboliranje. Dakle, neka sva ta lica koja nemaju to, neka svi budu rođeni 1. januara. Lupam. Šta, pogrešit ćemo znak u horoskopu. I onda ćemo jednostavno moći na bilo koji način jednim opštim konsenzusom da te ljude uvedemo u sistem. Tih, pre svega, radi se o deci. Radi se o deci iz kartonskih naselja i radi se o deci iz kartonskih naselja koja su poreklom sa Kosova i Metohije, odnosno vrlo jasno da pričamo, radi se o najveći broj tih ljudi, su nam ljudi koji su prvo izašli iz Vučitrna i od ozdo iz Đenera Jankovića, izašli na Kumanovo i na Skoplje, pa ih je posle nekoliko godina, Skoplje im je dalo po 300 dolara i lepo ih je pregnalo preko granice i oni sada svi ljudi žive u Subotici. I taj narod koji živi u Subotici jednostavno zbog neuređenih, ili živi u Subotici ili ovde u Zemunu. Vi taj problem nemate u Bujanovcu. Vi taj problem nemate, opet da ne ponavljam, ni u Pazaru, ni u Kraljevu, ni bilo gde, niti u Nišu. Vi taj problem imate u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, tačka. Sve ostalo je beznačajno. Taj problem se relativno teško reši, on nije rešiv ni u Americi. U Americi vi imate 48.000 ljudi koji nemaju adekvatne, 48 miliona ljudi koji nemaju adekvatne lične dokumente. Imate 40 i nešto miliona ilegalnih radnika.
Ali Amerika ne žuri i nema, ne pokušava da se kandiduje za članstvo u Evropskoj uniji.
Ne, nema ni razloga. Amerika jednostavno na osnovu tih kartica socijalnog osiguranja ubira pare. Svaki tamo poslodavac plaća doprinos na lažnu kartu socijalnog osiguranja. Tako da nekih Meksikanci, Jose Mendes radi 30 godina kao John Smith i kada završi to, oni ga šutnu lepo preko granice, preko ovog zida koji se sada pravi, a te parice koje uplaćivao kao John Smith dele ostali američki penzioneri. Amerika to nikad neće ni rešiti, jer je time praktično napravila sebi jednu apsolutnu rezervu u penzionom sistemu. Mi smo sirotinja, mi tu rezervu nemamo, mi jednostavno možemo to da uradimo tako što ćemo sa svim tim zemljama koje stavljamo, znate, kad pričamo o 17.000 ljudi, 17.000 ljudi, od toga je radno sposobno sigurno neki deseta, ne idu babe i džedovi, ne ide niko u 50 godina koja, nego jednostavno odlaze fertilno sposobni, mladi, zdravi ljudi koji tamo pokušavaju. On tamo izjavi ovo što je
i Neša rekao. A da li se plašite da će biti još više ljudi s obzirom na povećanje?
Bože sačuvaj. Ne? Evo suština priče. Tamo imate 300, u Belgiji imate 300 zahtjeva za azil. Imate 20 i nešto svega zahtjeva za readmisiju. Oni su strašno spori kao mehanizam. Mi kad smo kretali, ako dobro ste me podsjetili, mi smo onda pričali, oni su sami rekli između 100 i 150 hiljada ljudi će se vratiti. Mi godišnje imamo sad ispod 2 hiljada ljudi. Sad imamo, dakle, jednostavno je njihov mehanizam relativno spor. Znate li koje su to migracione agencije? Moje, mi smo sada, mi radimo i nestale, i readmisiju, i azilante, i izbeglice, i raseljene, i bivše izbeglice, i porodice legalnih radnih migranata, i nas je po sistematizaciji 47-8 sa svim tam. Samo u Švajcarskoj njihova agencija ima 4.500 ljudi centra.
Dobro, Nemačku, ali oni verovatno ne želim sad ni nigde uveličavam, ne stave baš sve u isti koš, ali dobro, sve
tako je. Tako je, pa da, oni imaju i pare i onda mogu da se ponašaju, znate.
Da, kod nas su uvek problem pare. Pa, e sada, pošto se približavamo kraju
emisije...
Ili nisu, pošto ih nema. Znači, vaša komisija, ako se ne varam, mora na 60 do 90 dana da podnosi neku vrstu izveštaja i hajde da čujemo kako će izgledati taj vaš izveštaj i da li mi građani sa Johna Smitha, da se vratimo na Petra Petrovića, treba da budemo zapravo uplašeni, hoćemo li imati problem ponovo stajanje ispred ambasade?
Ja moram da budem optimista i pre svega moram da vam kažem da je nama dobijanje statusa kandidata za EU strateško opredeljenje. I sve se čini da se ponovo ne uvedu vize, već da postanemo punopravni članovi Evropske unije, što je pre moguće. Mi, za razliku od Amerike, moramo da žurimo tamo. Zbog toga smo i kao komisija predložili određene mere, a to je ubrzanje procedure. Jedna Norveška je fantastično rešila sve svoje probleme prilikom povratka lica koja traže lažni azil, tako što je donela takozvanu uredbu 48 sati. Skratila procedure i jednostavno u roku od dva dana, ako se nasluti da je u pitanju lažni azil, prema sporazumu o readmisiji predaje zamolnicu i lica se vraćaju. Nedavno je Luksemburg usvojio, prošle nedelje, tamo je procedura trajala godinu dana, i usvojili su uredbu kojom se ta procedura smanjuje na 4 mjeseca. I mi praktično od naših evropskih kolega samo tražimo ono što kolega Cucić stalno ističe, da ubrzaju svoje procedure i da ih ne odugovlače u nedogled. I naša komisija također u svom izveštaju želi što brže i što bolje rezultate. Ako uporedimo decembar 2010. godine i prva 3 mjeseca, prema zvaničnom izveštaju Frontexa, broj azilanata iz Srbije smanjen za 35%. Smanjen za 35%. I dalje su Nemačka, Švedska, Belgija i Luksemburg glavne države odrednice, ali praktično taj broj pada. I padaće i dalje. I mi ćemo tu preduzeti čitav niz mera, ne samo jačanje svesti.
Ajde, navedite mi nekoliko.
Evo, znači, ubrzanje procedure, medijska kampanja, u pripremi je i možda već sutra krene emitovanje novog spota gde će se decidno reći zloupotreba vizne liberalizacije kažnjiva zakonom.
I to apelovat ćemo... važi za MUP-ovce, to važi i za one koji izdaju matične knjige, to
važi za sve građane Srbije,
prevoznike i za prolaznost granice.
Tako je. To važi za sve građane Srbije koji zloupotrebe viznu liberalizaciju na ovaj ili onaj način, naravno. Takođe, bit će pojačana diplomatska aktivnost u razgovorima sa svim partnerima koje imamo u Evropi. Ministarstvo spoljnih poslova maksimalno se uključilo takođe. Kao što znate, moja komisija je interresorna i njeni članovi su službenici više ministarstava. I samo tim nekim zajedničkim radom mi možemo da donesemo bolji rezultat. A za nas je bolji rezultat smanjenje broja što je moguće više. I to jednostavno jeste naša meta i jeste naš cilj u narednom periodu. U prva 2 mjeseca mi smo postigli određene rezultate i nadležnom odboru vlade podneli smo taj izveštaj. Imamo obavezu da u roku od 90 dana podnesemo samoj vladi i taj datum isticanja 90 dana je 24. maja i ja ću izaći zajedno sa svojim kolegama iz komisije pred vladu i podneću taj izveštaj i mislim da će praktično...
Je to bitno da našoj vladi damo ili pre svega da ubedimo ove strane koji su nama važni?
Jedna od naših mera jeste pre svega davanje pune informacije svim ambasadorima iz svih 27 zemalja članica EU, detaljnih informacija o tome šta smo mi kao država preduzeli da taj broj smanjimo. Takođe, obaveza je upimo u kontakt sa svim oficirima za vezu stranih ambasada, policijskim atašejima koji tu rade, koji, ako se vratimo na početak, imaju jasan uvid o kretanju ilegalnih migranata, o procentima vezanim za trgovinu ljudima, sve to u paketu. Ako damo dobru, validnu, pravovremenu informaciju i vidimo iz te informacije da broj pada, dobit ćemo veliki poen i ja kao predsednik komisije sam optimista i mislim da ipak neće doći do vraćanja viza, ali svi moraju da pošalju jasnu poruku koju ja želim da pošaljem s ovog mesta. Niko zloupotrebom vizne liberalizacije u Evropi neće dobiti azil, a izmenama zakonske regulative takva lica biće u Srbiji prekršeno ili krivično kažnjeno.
Da se traži da krivično.
Tako je. Ne samo što se traženjem lažnog azila nanosi šteta državi, izmenama i dopunama zakona, pre svega ZKP-a, a zatim i zakon zaštite državne granice, i građani koji zloupotrebljavaju to, koji do sada nisu imali nikakve štete, snosit će određene konsekvence.
Oni koji do sada samo u 30 sekundi nisu odradili posao, a očigledno ima onih koji to nisu učinili, jer ne bi nam se desilo ovo što nam se desilo. Hoće li odgovarati?
Svi su u datom trenutku dali svoj doprinos. To pitanje ko nije odradio, ko jeste odradio posao je pitanje za neku drugu priliku. Svi su bili uključeni i svako je u okviru svoje mogućnosti dao svoj doprinos. Neko više, neko manje. Oni koji su doprinjeli manje, sada se moraju uključiti više.
Zanimljiv odgovor, ali eto i prilike da se ponovo uskoro vidimo i da čujemo šta je stajalo u tom izveštaju i šta će u ostalom pisati u izveštaju o viznoj liberalizaciji u Srbiji koji će biti podnet za mesec dana. Tako. Hvala najljepše.
Hvala.
Što ste bili gosti popodnevnog magazina u središtu pažnje. Dakle, bili su to Nenad Banović, predsednik Komisije za praćenje primene bezviznog režima i načelnik uprave granične policije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Bilo je i ovo još jedno izdanje popodnevnog magazina u središtu pažnje. Želim vam prijatan dan.
U središtu pažnje.